Góðan daginn.
Góðan daginn.
Verið velkomin í Mórskurinn.
Takk.
Ég heiti Jóhanna.
Ég heiti Þórdís.
Og áður en ég veit mér málið, ætla ég glöð að tilkynna ykkur það að kóðin okkar hjá Define the Line er virkur.
Já.
Smá hraðahindrun, smá brekka þarna, en komið.
Jeps, og kóðin er Mórskurinn og veitir ykkur 15% afslátt af öllum vörum.
Yes.
Og við mælum með.
Mælum svo mikið með, já. Mm-hmm. Ég ætla þá bara að vinda með beint máli.
Já.
Lauren McCluskey fæddist hann 12. Febrúar árið 1997 í Berkeley í Kaliforníu. Hún var dóttir þeirra Matt og Jill McCluskey og systir Ryans.
Ok.
Þegar Lauren var bara ungabarn flutt hún ásamt fjölskyldurinn sinni til Pullman í Washington en þar ætluðu foreldrar hennar að hefja störf bæði tvö við Washington State Háskólan. Mamma Lauren var hagfræðingur og pappinar eðlisfræðingur, svo mjög mikið fræðifólk. Hmm. Fjölskylda var náin og foreldrarnir elskuðu að vera foreldrar. Lauren og bróðurnar fengu því mjög ástríkt uppeldi. En Lauren var sögð hafa verið ofboðslega ljúf og þægilegt barn. Hún elskaði útiver og öll dýr, var frekar feimin og hlédræg en það áttu aldeilis eftir að sjást aðra hliðar á henni þegar hún fór að æfa íþróttir. Hún var mjög ungfarin að æfa frjálsar íþróttir og bara 8-9 ára var hún komin á einhver lista yfir betri íþróttakrakk í Bandaríkjunum. Tók þetta í alls konar mótum og keppnum þar sem hún safnaði metum og titlum og verðlaunum. Hún var víst alveg svakalegi hlaupi, hvernig hlaup sem það var, hindrun að hlaupa eða sprettir að langhlaup, hún var ekkit eðlilega góð í að hlaupa. Það átti ekkit að breytast og ást hennar á hlaupunum jókst bara með aldrinum. Sem úlingur hljóp hún á meðan vinir hennar djömmuðu og höfðu gaman. Í menntaskóla var hún ekki þekkt fyrir neitt annað en að vera bara best, langbest af öllum í hlaupunum. Miklar umfjallanir um hana í bæjarfjölumilum og annað en Lauren leta ofbúslega lítið á sig fá. Henni var bara nákvæmlega sama. Mm. Hún var ekkit montin, hún var bara mjög hófar, fannst því mikilvægara að beina athyglinni að þeim sem hún var að æfa með. Hún var raunverulega ljúmennskan út í gegn. Hún vann sjálfboðavinnu þar sem hún aðstoðaði með ketti en þá þurfti sagt, að venja þessa ketti og aðstoðaði með aðlagast bara mannfólki áður en það var hægt að senda það í fóstur eða gefa það til ætlingar.
Já. Yeah.
Hún elskaði dýr, elskaði þau með öllu sem hún var þannig hún naut sérinn þarna.
Uh-huh.
Þá var hún mikil mannavinur, var í sjálfbæðavinu í YMCA miðstöð eða líkamsræktarstöð. Ha, líkamsræktarstöð.
Mér fannst það var sagt það sko.
Ég sagði líkamsræktarastöð. Og þar vann hún í einhver svona stöðning. Þá starfaði hún sem sjálfboðaliði á Ólympíuleikum fatlaðra en lokaverkefni hennar í menntaskóla snýrist einmitt um að vera sjálfboðastarf.
Ok.
Feimnin var svolítið ábrendi hjá henni, hún var ekkert að kasta sig fyrir ljónin hvað var að félagskap, átti sína tröstu vinkunur og vini og fannst þessu mörgum öðrum úrlíkum gaman að vesla og bara vera með vinum. Mm. En vinir hennar tala og hún fór alltaf skrifinu lengra en allir aðrir til þess að gleðja og eitt dæmi um það að hún vann á öldrunni heimilum tíma þar sem hún ákvaða að taka hálfgert viðtal við alla íbúa heimilsins sem hún skrifaði þessu úr í bók sem hún bjóð til með þessum myndum af öllum heimilsmönnum og við myndina voru staðarendur fólki eða skemmtilega sögur eða eitthvað svo les.
Ok.
Og þetta var einhver sem að óneitanlega létti andrúsloftið og öllum þótti óbáslega væntum að hún hafi gefið sér tíma í, en það þurfti hún þess ekki neitt.
Akkurat.
Þannig henni fannst bara mikilvægt að sögur fólksins kemustu skila. Hún var mjög sjálfstæð líka og þegar komaði að velja sér háskóla þá ákvað hún að fara alla leið til Salt Lake City og hefja nám við háskólan í Utah. Þar ætlaði hún að sækja sér samskiptagráði ásamt því að halda áfram hlaupunum með íþróttaliði skólans. Þetta var risastór stökk fyrir hana en hún aðlagaðist mjög vel og hún hreinlega blómstraði. Lauren sem hafði ávallt verið feimin var farin að mæta viðburði og hvetja aðra til þess að mæta og taka þátt. Hún þekkti það auðvitað best sjálf hvað verið gott af að kvartninguna. Hún var farin að taka mikinn þátt í félagslífinu og orðin vina mörg og það var eitt kvöld annan september 2018 sem hún ákvaða að draga vinkonu sína með sér út á smótjám.
Ok.
Vinkonan hét Alex og ég var svo lengi að komast þegar hvort það var strákur eða stelpa.
Ég alltaf svona.
Og þetta stelpa. Ja. Ferðinni var heitið á bar sem heitir London Bell, bar sem var svona frekar flottur með við margt annað og voru þær bara mjög spenntar fyrir skemmtilegu kvöldi. Þetta var mjög löngu röð inn á London Bell og máttu þær standa úti og bíða eins og allir hinir. En á meðan þær stóðu og bíðu gat Lauren ekki annað en teki eftir einum dyravörðinum. Ég ætla að koma eitthvað skota þig.
Ég er bara eftir sko, bara go ahead.
Sem augljóslega tók eftir Lauren líka því þau störðu okkurt annað nokkuð ákaft.
Jæja.
Loksins komaði að Lauren og Alex er hliftin og þegar inn var komið varstu staðurinn gjössalega smekkfullur og varla sætið að fá. Dyravörðurinn, sæti, tók eftir vandræðanum.
Sæður þetta bara og þú ert tvekja bara móðir.
Ég týndi hvar ég var núna.
Mér stöðu að skilja
þetta. Já, þetta er karma. Áttu það inn í. Herru, hann tók eftir vandræðanum sem þar voru eiga við og fer inn og bara labba með að beinti sæti í gegnum kraðagi. Lauren fannst þetta ekkit eðlilega heillandi. Fannst hann bera með sér mikið sjálfstraust og sjarma og ákveði þá að þegar hún ætla að gefa þessum dyra verið símanúmer sitt.
Ok.
Hún skrifaði hann niður á servíettu og segi við vinkonu sinna að þegar hún sjá hann aftur ætla hann að koma servíettun á hann. Og þetta er eitthvað sem er bílasla ólíkt henni, þú veist.
Að vera svona opin.
Já. Þegar þær ganga út í lokvöldsins þá auðvitað labbaðar bara nánst í fangja á dyravörnum og Lauren svona hálfvandræðaleg en samtalið peppuð réttur hann servíettuna. Þá kemur ljósa maður hann heitir Sean og er 28 ára. Daginn eftir var Sean auðvitað búin að senda Lauren skilaboð og kemur ljós að hann sé bara dyravörður í hlutastarfi. Hann sé raunverulega að sækja sig gráði í tölvunafræði við Salt Lake Community College. Sean bauði hann á date sem var Lauren þáði en það líkaði henni vel við hann og hann virtist alveg vita að hún væri svona íþrótta típa en hann bauði henni í klifurhús á fyrsta date.
Ok.
Ég myndi byrja á það alla neglur.
Já.
Í kjölfarið var Lauren farin að kynnast vinum Sean svo var ríkala ánægð með þennan strák, sagði fóruldur sínum spennt frá honum meðal annars. Þau voru samt ekki alveg eins spennt en Sean verandi 28 ára og Lauren 21. Fannst þau með þetta eitthvað gegga? En þau treystinu fullkomlega þess að taka ákvarðin sjálf hvað þá er komað ástalífennar svo þau sögðu ekki neitt. Eins og vill gerast í svona aðstæðum þá voru þau fljótt farin að eyða hverju einustu nóttu saman.
Já.
Sean gisti undantekningalaust hjá Lauren, hún aldrei hjá honum og það er að hoppa, þú veist þau bara hoppa yfir þetta kynnast. Þú veist þau eru bara par á einni viku.
Ok.
Lauren var aðeins farin að breytast bara mjög fljótlega þarna. Þau sem að vinurinn að tóka eftir. Allt snerist Sean, það sem Sean vildi gera, það sem Sean var að fara að gera eða það sem hann vildi að Lauren myndi gera.
Ok.
Hún var oft svona, æ, ég verð að drífa mig því Sean má ekki bíða. Ég ætla ekki að klæða mig í þessi föta því að hún er líka svo illa við að ég sé að klæða mig svona. En Sean var einmitt búin að óska eftir því áður að Lauren klæddi sig svona og svona frekar en hins einn. Henni fannst hún alltaf þurfa að svara strax ef hann hringdi að sendi skilaboð sem að vinum hennar þótti frekar undarlegt. En þetta vill samt líka alveg oft gerast í upphafi sambanda. Má færi við komið til svolítið að heila.
Já.
Þetta er samt oft frekar rautt flagg líka. Kallast lovbomb. Það er samt ekki eins og lovbomba þegar hann var ekki eins og lovbombana. Hann var bara svaraði mér núna.
Já, bara smá svona þráhyggju áratuhegðun einhvern veginn.
Svona ég á þig
já, akkurat
vinir hennar tókuðu líka sem slíku sér í lagi þegar þau sáu enn frekari breyting á en skyndilega mátti Lauren ekki eins og fara nýr í bæ til að skemmta sér lengur af því að strákar gætu reynt við hana þá var augljóst að Lauren var oft bara yfirheyrð af honum hvar hún væri með hverjum hvað var planið af hverju og þar frá myndu götunum eitthvað sem að vinum hennar fannst bara frekar óþægilegt, bara að vera viðstödd, skilur
við. Já.
Það kom svo að einu skiptinu þar sem að Simi Loren varð raunverulega batterislaus og þá sturlaðist Sean. Var vissum það að Loren hefði verið að halda fram með sér úr því að hún svaraði ekki Simonum strax og hann náði ekki á hana. Takt af því þannig eru þú veist 2-3 vikur liðnar frá því kynnast.
Ok, svolítið rætt.
Loren varði Sean mjög mikið þegar vinirnar voru farin að benda á að þetta væri nú kannski ekkit alveg eðlilega hegðun en hún sagði Sean bara verið afbrýð saman og vann traustinni og það væri alveg eðlilegt á móðu hún væri að vinna traust hans og ég ætla bara að fara að segja núna það er ekki þannig þið hittist með 100% traust
Já.
Og ef eitthvað gerast að lækka traust ekki öfugt
Akkurat Vá, þú varst að reyða á tímabili.
Ha, já, svona fer svo í töðrum, sko. Þú ákveður að treysta ykkurum.
Mm-hmm.
Þar til að við komum til að gera eitthvað til þessu treystornum ekki.
Já.
Hún sannfærði vini sinna að hann væri hrikalega góður strákur sem að vildi vel en hann þyrfti bara tæki fara á að sanna sig og talaði alltaf æ, það er meira jákvætt við hann en neikvætt.
Já.
Sem er líka rautt flagg.
Já, af því að, já.
Þú veist, þetta er ekkert eitthvað að hann klippi tánuglunar á sér sófanum.
Nei.
Þú veist, þetta er, hann leifir mér ekki að vera ég.
Ég mitt.
Já. Loren hefur sjálfsagt líka verið að reyna að sannfara sjálfa sig því það var orðin nokkuð augljóst örfáa vikur inn í sambandi að henni leið bara ekkit vel. Hún var ekki ná að sinna sínu eins og hún var vön. Hún var farin að grannast mjög mikið og virtist bara vera undir gífurlega álagi. Þú átt að vera bæta á þig og brosur og svo mikið skilur þess að fyrstu vikur.
Fyrsta mánuði, sko.
Já, fyrsta árið út í það fari.
Já.
Alex vinkunanar ákvaða að taka málum bara í sína ein hendur og hún sest niður með sameiginlegum vinum hennar og Loren og segir frá sínum áhyggjum. Og það er bara tæpa 3 vikur inn í þetta samband. Það sem að vinar hennar eru bara eitthvað að herru, við þurfum bara að setja sniður og bara vera með fjölskyldufund.
Já.
Það er alltaf galið. Vinirnir voru öll sammála og samróma að einhvað þyrta í þessu þyrfti að gera aðstofa Loren því hún var mögulega alveg að sjá vandamál sjálf eða ekki tilbúin til að takast á við það.
Já.
Þau ákveða því saman að fara og tala við heimavista starfsfólkið eða sem sagt skólasvæðið starfsfólkið sem sér það. Þetta er náttúrulega svakalegu pakki út í Bandaríkjunum að það bara skrifstofa sem sér öll húsnæði
Já.
Og það eru reglur sem bara fylgja og það er þannig að þeir sem eru ekki nemendur við skólan hafa ekkit erindi inn á skólasvæðið þess þá heldur að gista þar eða búa eins og Sean verðurlega bara farin að gera
Akkurat
Starfsfólki gerði hins vegar lítið í þessu og ástandi bara vestnaði Loren sem var að reyna að sinna sínu síðasta ári í háskóla átt að útskóðast vorið bara að drukna í verkefnaskilum og var orðin bara persónulegur bílstjóri Sjáns.
Ok.
Sótt hann þegar hann þurfti þangað sem hann þurfti. Hann var dýravörður. Það hafði áhrif á svefnrútínu Loren. Það hafði þá þar með áhrif á orkun hennar inn í daginn.
Já.
Sem hafði áhrif á hlaupin og námið.
Það var orðin bara vítahringur.
Já. Og Loren var fyrir að hlakka til að komast aðeins út úr aðstæðum. Þannig að seint, byrjum vetur, að seintum haust byrjum vetur.
Já.
Og fara heim í vetrafríði sitt og hitta fjölskylduna. Hún var fein að losna við Sean í smá stund. En það breyttist og fljótt í að hún vildi losna bara alfari við hann.
Mm.
Og sko, það fara 2 sögur af en niðurstaðan er svo sama. Sean hét ekki Sean.
Oh.
Hann hét Melvin.
Já, ok.
Og Melvin var ekki 28 ára, hann var 37 ára.
Shit.
Það er sérst bæði tala það að vinir hennar hafi ákveðið að googla Sean og hafi komist að þessu og sagt Loren frá því. En svo líka tala að Loren hafi rekist á persónu skilríki Melvins
yeah.
og þá komist að þessu. En hann verður kallaður Melvin hérna af.
Ok, æði.
Loren ákvaði að segja ekki orð strax og fara bara heim til sinni vetrafríið en það var þar sem hún kemst sjálf að því í gegnum Google leit að Melvin eigi sakaferil að baki og mjög alvarlegan sakaferil En Melvin hafði fæðist í New York, verið ættleitur til hjóna sem var svo létust þegar hann var ungur, þannig að hann endaði í kerfinu aftur. Og ég að hoppa yfir hérna bara risa eitthvað sorgasögu skilur, þú veist, en ég raun ekki sorgasögu, hann bara var ekki finna sér lífinu, hann flakkaði á milli í Bandaríkjunum.
Já.
Og að það lokum endaði hann í Salt Lake City þar sem hann ætlaði vist að reyna við sig í læknisfræðinni.
Okay.
En hann bara óvart endaði hann á spjallherbyggja á netinu með 13 ára stelpu.
Ah.
Þá 21 árs.
Óvart.
Já. Stelpan sem hann taldi sig verið að tala við var 13 ára að eigin sögn Shane May og ætluði þau hittast til að sofa saman sem er náttúrulega rosalega ólöglegt.
Og siðlust.
Og siðlust. Það sem að Melvin vissi ekki var það auðvitað, hann var ekkert að tala við 13 ára stúlku, heldur lögreglumenn allan tíman.
Smart.
Og komst hann að því harkalega þegar hann ætlaði að hitta stúlkun á einhver skólalóð. En þar mættu honum bara fullt af lögreglumennum sem að handtók hann fyrir gjörðu sínar. En þetta kendur hann lítið og stuttu síðar var hann handtekinn fyrir kynferðisbrot gegn 17 ára stelpu. Það sem hann sem sagt neyðar hana til að hitta sig inn á heimilinu hennar þegar fóruldrar hennar eru ekki heima.
Já.
Og reynir að brjóta á henni.
Ok.
Þannig að árið 2004 er hann ákærður fyrir allríkisglæpi, annars vegar tilraun til nauðgunar og hins vegar að eiga í þessum kynferðislegu samskiptum við barn.
Já.
Hann hlaut annars vegar 5 ára dóm og hins vegar alltaf 15 ára dóm. Og átti að setja þetta saman, sérst, 5 árin og svo einhvað sem 15 ára dóm.
Já.
Og sat hann í fangelsi mörg ár. Hann fór, og sér það hann fyrir inn 2004 og 2012 sækir hann reynslulausn og hann mætir fyrir reynslulausnanefndina sem hefði átt að neita honum reynslulausn. En hann hafði fyrst og fremst ekki verið til friðst sín ári fangelsi og ekki leita sér neittna betrunar eða aðstoðar eins og menn í bata alla jafna að gera.
Já.
En með einhvers konar smjæðri tókst honum að sannfara nefndina að ef hann ætlaði að sanna að hann væri betri maður þá þyrfti að reyna á það. Svo honum var sleppt. Hann var komin inn aftur 2 mánuðum síðar en hann braut skilorð af því að hann var að horfa á eitthvað ólöglegt klám.
Ok.
Hann losnaði aftur í september 2013 og var vandræðalaus fram til ársins 2016 en þá var hann gripinn við að reyna að tala við ungar stelpur í kynferðislegum tilgangi. Hann fór aftur í fangelsi þar sem hann lauk einhvers konar prógrömmum til þess að geta losnað í þriðaskipti og í apríl 2018, 5 mánuðum áður en hann kynnist Lauren, þá losnaði hann á fangelsi.
Þú veist líka, þú læknast ekki af barnagirnd. Þú getur haldið niður og meðhöndla það, en þú læknast ekki af því, þannig hann er alltaf að fara að vera sækjast í þetta.
Sko, það er svo sem ekki beint talað, eða jú, náttúrulega vissulega, þú veist, undir 18 er barn. Stelpunar sem að hann er búin að vera samskipti við eru á kynþroska skeiði, en alltof ungar.
Já.
Og mjög ólöglegt og siðlaust. En Melvin bjó á áfangaheimili sem var ástæða þess að Lauren hafði aldrei farið heim til hans.
Já.
Lauren fekk bara áfall að komast að þessu öllu saman, eðlilega, og vildi bara losna úr sambandinu, bara alfarið.
Skiljalegt.
Og aðstæður voru samt svolítið snúnar, af því hún var augljóslega að díla við allt annan mann en hún hafði upprunlega talið sig vera að díla við, sem var fyrst og fremst erfitt að sætta sig við og það hrætti hana. Að hún þekkti ekkert mannin sem var búin að sofa í rúmuna hennar skilur í mánuð.
Einmitt.
Hún sagði fjölskyldu sinni og vinum hver staðan væri og að hún ætlaði að hætta með honum. Hún ráðfærið sig við sérst bestu vinkunni sinna, Alex, sem að sagði við hana að ætla að gera þetta einhver staðar opnusvæði og veitingastaði eitthvað svo les. En þetta var eitthvað sem að Lauren fannst betra að gera heima á einhverjum tímabundi og Sean var líka með bílan hennar. Melvin fyrir ekki. Melvin var með bílinn hennar að láni sem hún vildi fá heim til sín, þannig að auðveldast var að bara fá hann heim.
Já.
Þannig að það 9. oktober eða 37 dögum eftir að Lauren kynnist Melvin og barnum, þá býður hún honum heim til sín til að ræða málin.
Og þetta er árið 2018.
Ok. Hún sagði Melvin beint út að hún vissi allt saman og fyrstu viðbrögð hans eru að segja að það hefur bara verið logið upp á hann og hvað hana. En hann gengst samt við því að hann sé skráður kynferðisafbrotamaður en hann harðneitar aldursmuninum.
Ok, kannski eftir verið vögt.
Mm. En hann svo sem bara á opinberi skrá líka í bandaríkjunum, eða þú veist.
Já.
En Lauren föst á sínu og segir að hún vilji slíta sambandinu og það fer allt í háa á loft þetta kvöld. En það endar þannig að Lauren leifir Melvin að gista
okay.
og lánar honum bíli sinn daginn eftir en hún hafði þá þegar að lofa honum bílnum til að geta notað hann í einhverju erindugjörðir. Það var bara eitthvað sem fyrir frum ákveði sem hún vildi standa við.
Ok.
Lauren reyndi að dreifa hugunum daginn eftir, sagði við Melvin að hún væri að fara að hlaupa æfingu og verði upptíkin allan daginn. Þannig að hann ætti ekki að reyna að hafa, þú veistu, verið henni samskipti við sig.
Nei.
Raunin var auðvitað önnur en þegar að leiða daginn þá fór hann að fá skilabúð send í síma sinn frá að leita út fyrir vinum Melvins. En í fyrstu voru skilabúðin að hvetja hana til þess að byrja aftur með honum því hann væri í svo mikilla ástasorg en fljótlega breyttist þau skilabúð í að hún ætti að drepa sig.
Ok.
Lauren grunaði strax að þetta væri bara hann einna verki.
Já.
Henni leiði ekki vel í kjölfarið og hefur samband við mömmu svona og segir henni frá hvað sé í gangi. Og mömmuna stóðu ekkert að sama heldur og hún tekur bara málinn í sinna eigin hendur.
Mm.
Þannig að 10. oktober þá ringir móðurinnar sjálf í skólan og í þá sem að sjá þetta heimavistasvæði og segir frá áhengi sínum og óskar eftir því að Lauren fái fylgd til þess að nálgast bíli sinn sem að Melvin var með. Öryggisgæsla eða svona campus police, þetta er náttúrulega bara lögregludeild innan háskólans, var meir en tilbúin til að aðstoða Lauren með það. En hún var sjálfalið frekar treg við að þykja hjálpina í fyrstu. En Melvin átti að skila bílnum bara upp á dyrun hvort þið er, þannig hún taldi sig ekki þurfa að fara út úr húsi einu sinni.
Einmitt.
En Melvin, fíblið sem hann er, afvegleiti Lauren og skilaði bílnum á einhverju bílastæði, en ekki heima hjá henni. Svo Lauren óskaði eftir farið á lokum hjá háskólalögreglunni, og byður sérst óskar eftir því að henni sé keirt að bílnum svo hún geti keirt hann heim.
Ok.
Og það var ekkert mál, henni var keirt að bílnum og hún komst örugg heim. Þann 12. oktober hefur Lauren samband við háskólalögregluna og segist hafa áhyggjur af textaskilabúðum sem henni hefði borist þessa tvo daga sem hefði liðið.
Já.
En í þeim stóð að Melvin hefði fyrirfærið sér og það væri all Lauren að kenna. Eitthvað sem átti að vera að koma frá vinum Melvins. En samt voru vinir hennar segja við hann að mæta á þennan stað þennan dag klukkan þetta í jarðadagafur Melvins. Og henni þótti þetta mjög óþægilegt og taldi nokkuð öruggt og það væri verið að reyna platana
Já.
Að mæta hvert og tilkynir háskólalögreglunni þessar áhyggjur sínar. Og þeir opna rannsókn á þessu en sögðust lítið geta gert af því það væri ekki búið að hótinni beint. Það væri vissulega áreiti en ekki þannig að háskólalögreglan gætu gert eitthvað.
Nei, einmitt.
13. oktober klukkan 9.22 morguninn ringdi Lauren aftur í gæsluna og sagði að nú væri verið að kúana. Henni hafi verið að hótlað að myndir af henni fari í dreifingu ef hún ekki greiddi 1000 dali.
Já.
Lauren var mjög áhyggjufull og hafði millifært 1000 dali strax á viðkomandi með vonum að myndir af henni fari ekki í dreifingu. En var að ræða myndir af henni fáklæðri.
Mm.
Hún rætti alltaf við sama öryggis háskóla lögreglu þjónin sem að átti fásur og gat lítið gert. Þannig að Lauren hafði sambandi lögreglunni í Salt Lake City sem að ráðlagðinni að vera sambandi við háskóla lögregluna.
Oh my god.
Það hafði hún vissulega verið að gera en ekki neitt gest. Klikkið er samt innfaldlega það að lögreglumaðurinn sem að tók við fyrirspurninni frá Lauren sem þessi tjásallleik sitt í lögreglunni spottaði ekki eða fletti ekki upp hvort að Melvin var á skil og það ekki. Af því ef að viðkomandi hefði gert það strax þá hefði málið aldrei farið af borði lögreglunar. Það hefði þeir bara tekið við því.
Já.
Melvin hefði verið handtekinn fyrir að brota skilorði. Þetta voru samt upplýsingar sem hún hafði gefið háskólalögreglunni á sér að þeir gátu ekkert gert. Þeir voru ekki minnið yfirvaldskilur. Annars að þeir áttu að láta lögregluna vita.
Já.
En fyrir þeim var þetta bara eitthvað svona fyrirvandi drama. Þá var þessi háskóla lögreglumaður sem hún hefði rætt mest við málið og treyst fyrir mestu. Hann hefði fengið aðgengi að myndum sem að Lauren var hrætt að fara í dreifingu.
Ok.
Og það kom síðar meir í ljós að það fíbl hafði geymt að minnst þú eina mynd af henni og sýnt samstarfsfélögum sínum þessa daga. 16. oktober mætti Melvin til skilorðsfulltrúa sem hefði getað greipið inn í, hefði við komið til vitað að einhverju af því sem var í gangi. En Melvin mætti þangað með bros og vör og aftur út án alls vesens. 19. oktober hefur háskóla lögreglan samband við hana og óskar eftir upplýsingum um myndreifinguna til að geta til að geta sérst unni að því máli.
Já.
En fyrir daginn hafði Lauren sjálf haft samband og kvarta undan aðgerðaleysi. Henni var tilkynnt í því símtali að það sá sem að kæmi til með að sjá málið myndi hafa samband við hana 23. oktober.
Ok.
Sem er þá 4 dögum síðar.
Já.
Lauren er kvött til þess að hafa samband ef að Melvin reynir að plata hana til þess að hitta sig eða blekkina eitthvað frekar. Hún ákveður kvöldi að fara út með Alex vinkonu sinni þannig á 19. oktober til þess að gera sér dagamun. En það síðustu 10 dagar verið mjög krefjandi og erfir. Og hún nær loksins slökun. Hún talar hún hlakki til bara að þess að vera lokið og hún bara nokkuð bjart sín á framhaldið að því að nú var háskóla lögreglan búin að hafa samband við hann og ætla að láta boltan eitthvað fara að rúlla.
Já.
En þann 22. oktober klukkan 10.39 morgunin hefur Lauren samband við háskóla lögregluna og lætur vita því að hann hefur borist skilaboð þess efnis að lögreglumaður óskaði eftir því að fá að hitta hann á lögreglustöð.
Ok.
Lauren svona nokkuð með vissi betur en þurfti staðfestingun á að vissulega var engin lögreglumaður að fara að senda henni skilaboð í SMS-i.
Akkurat þar sem ég hugsaði.
Hún lætur vita af þessu eins og hún hefur verið beðin um. Hún hélt deginu sínum áfram, mætti sína tíma, eitti góðum tíma með vinu sínum, grunlaus hvað var framundan. Síðasta tíma Lauren lauk 8:00 þetta kvöld. En einhverju tímar voru þarna seinni partinn og hún ákvað að hringi mömmu sinna á meðan hún gekk heim úr tíma. Það var klukkan 8:20 sem hún að spjalla við hana, búin að vera mjög jákvæð allt símtalið eins og hún hafi verið með Alex vinkunni sinni 3 dögum áður. Þegar skyndilega mammanar heyrir dóttir sinna öskra, no, no, no. Það fóru ekkert að milli mála að Lauren var búin að missa síman og einhver var að draga hana í burtu eftir málbygginu og mammanna vissi strax að það væri eitthvað mikið að og kallaði á pappinar sem var hringt í neðalínuna. Lauruglan brást rátt og öruglega við, allt og seint reyndar, þú veist, miðað aðstæður. En melding var send út á nemendur skólans að mannrán hafa átt sér stað. Þannig að fólk átti sér stað. Bæði að vera vakandi og passa sig.
Ok.
Þannig að vissi enginn hvar hafði verið ráðust á Lauren, það stóð heldur meira að það átti sér betur fyrir eftir að breytast. En mamma Lauren hefði tekið þá ákvörðunum að skella ekki á símanan Lauren til öryggis.
Já.
Og skyndilega var kallaði síman halló. Það hefði þá verið ykkur nemandi í skólanum á lappi sem hefði gengið fram á dótiðan á Lauren. Sem að hafði fundist alltaf á einum og saman staðnum. Pappi Lauren tók við símanum og baði stelpunum að bíða nákvæmlega það sem hún stóð á meðan lögregla kom sér á staðinn. Og þetta er að gera sko á örfáum mínútum.
Ok.
Þegar lögregla kom á staðinn var sími Lauren liggjandi á bílastæðinu ásamt skóladóttunennar og vitni gáði sér fljótt fram og sögðist hafa heyrt í skotköllum af því að það er eitthvað meira háttu mikið í gangi skilur. Þú veist að búið að koma melding um mannrán, allt í henni krökt á lögreglu. Svæðið er líst upp núna og það finnst hylki utan byssukúlu sem að boða ekkert, nema slæmt.
Ok, shit.
Þannig sko 8:20 er mammenar að heyra hana vera dregin í burtu.
Já.
Klukkan 8:32 kvöldið, 8:30, bara 12 mínútum eftir að móðurinn að verði vitnið að þessum skelfingar ópum í dóttusinni, þá er verið að ráðast henni íbúinn hennar það er búið að kalla út alla lögur, þú veist, lausa lögreglumenn til að koma að leita og lögreglan leita út allt og á bara örfa og mínundum var allt háskóla svo þið krökt af lögreglumennum í leitalóren en það var svo klukkan 21.55 sem að lögregla gekk fram og silflitaðan bíl og í aftursæti bílsins lá hinn 21 ára gamla Lauren látin en hún hafði verið skotin margsinnis
Oh shit.
Leitin beindist nú að Melvin sem að trúlegast hafði lagt á flótta. Tilkynning var gefin út að skotárás hefði átt sér stað á háskólasvæðinu og nemendur hvatti til þess að halda sér inni. Þá var einnig tilkynning send út sem var lýsing á Melvin sem var jú talin grunaður í málunni. En klukkan 23.46 var gert ráð fyrir því að Melvin var ekki á háskólasvæðinu og ákveðinu hættu ástandi aflétt.
Já, gagnvart öðrum nemendum.
Já, en það var svo um miðnætti sem að lögreglu bara símtal frá konu sem að sagðist hafi verið með Melvin fyrir kvöldið en hún hafði kynst Melvin og stefnumóta fórið einhver áður og hann hafði heyrt í henni klukkan 8.40 eða 20 mínútum eftir að mamminar Lauren heyri hann að öskra og bað hana að sækja sig Melvin byrði vinkonunum að sækja sig eða stelpuna
ok
þau fóru svo heim til hennar en hún bjó í einhverjum öðrum bæ rétt, sem heiti Capitol þar sem að Melvin fór í sturtu og keyrði hún hann svo á kaffihús þar sem þau kvöddust það var svo þegar hún sá lýsinguna á gerandanum sem að hún hafði samband strax við lögreglu og sagði þeim það sem hún vissi að hún hefði sótt hann farið með hann í styrtu hvar hún hefði skutla honum vegna símtalsins við þessa dömu þá gat lögreglan staðsett sig á réttum staði borginni og klukkan 12.46 eftir miðnætti að fyrir nótt 23. oktober þá var lögreglana elta Melvin sem var bara hlaupandi
ok
Hann hljóp inn í Trinity AMI kirkjuna þar sem hann fyrirfór sér áður en að lögreglan að tala af honum.
Shit. Ok.
Þetta var skelfileg endalok fyrir stelpu í blómalífsins og áfalli mjög mikið hjá öllum sem að stóðinu nálægt. Mest fóreldramennar og bróður. En fóreldrennar, jú, heyrðu þetta bókstala gerast. Við jarðaföruna var henni minnst sem lífsglæðri, fallegri og duglegri stelpu og mammenar sagðist að vera óbúsla stolt af því hver dótturina var, öllum hennar afrekum og hvern hún hefði lifa lífinu sinni. Þá var henni minnst af vinum sem ljúri og góðri. Þá myndist liðsfélagar hennar sem virkilega heiðalegri en með mjög mikið keppniskap. Hún gott alltaf samklust öðrum satt. Já. Eftir á hyggja þá kemur ljós að Melvin var að rottast háskólasvæðið 19. 20. 21. og 20. annan á háskólasvæðinu.
Dagana fyrir.
Já.
Já.
Og hann ávist hafa sérst í einhverjum búningum og eitthvað líka. Þannig að hann alveg ábrandi þó hann sér að fela sitt eigi útlit.
Ok.
En hann var talin verið að leita að og fylgjast með Lauren sem ógeðslegt að hugsa til.
Já.
Og þegar að Lauren lætur vita þessum síðust skilabúðum að Melvin hafi reynt að lokka hann út daginn sem að myrra hana, hún hringir hérna um morguninn háskóla lögreglumaðurinn lét engan vita af þessu eins og hann hefði átt að gera
okay.
hann bara setti þessar upplýsingar ykkur stræði á sér og ekki neitt og í kjölfarið þá eru búin að vera alveg óbúslega mikið læti vegna málslórin fólk er alveg gríðarlega ósátt við viðbrögð háskóla lögreglunar
til hversu eru þarna ef þeir gerir ekki neitt
nákvæmlega sem og lögregla því að náttúrulega sallleik sitt í lögreglum vildi ekkit gera klikkuð að ég fletta upp hvort hann var að saka skrá eða hvort hann var að skilari en það er kannski svona háverastu rannar í áttina að reynslu lausnar nefndinni
sem að, já
í þrígang eru búin að gefa hann tækifæri sér í lagi þegar komu ljós að það eru fleiri konur sem eru með sömu sögu af Melvin.
Okay.
Og hann lá undir grun hjá lögreglu vegna tveggja mála árið 2015 en það var aldrei gert neitt í því.
Ah.
2019 þá sérst árið bara árið eftir að Lauren er myrt þá er gefin út skýrsla það sem er sagt að ekki sem við neittna sakast hvorki reynslulausna nefnd lögreglu eða háskóla lögregluna af því að það hefði ekki verið neitt hægt að gera til þess að koma í veg fyrir morða á Lauren.
Þetta hefði aldrei farið svona ef hann væri lestur á bóku lásaslá.
Nei.
Til að byrja með.
Nákvæmlega. En það er svona þetta ég sko, svona svör í svona skýrslum á ég svo oft til með að skilja af því að ef að Melvin hafði alltaf ætlað að sér að myrða Lauren það hefði bara alltaf gert það skilur. Já. Það er mjög líklega, alltaf líkar á því. En það eru samt svolítið mörg skrifarna sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir eitthvað.
Já og sko líka, þú veist, þú þarft að vera með hreina sakaskrá til að starfa sem dyravörður á Íslandi.
Já, ég hugsa það sé ekki eins út í Bandaríkjunum.
Greinilega ekki.
En hérna, hann er líka bara, þú veist, hreina, bara, hann bara kynferðis afbrotamaður. Þú vilt ekki hafa þannig mann í hurðinni, hafður, sko.
Nei, í kringum fullar stelpur.
Bara ekki séns.
Það eru kannski með skert, hérna, skerta starfsmenn
og drikkjuskilur
og eiga kannski erfara með, þú veist, að, já.
Verja sig bara?
Já.
Fóreldrar Lauren voru náttúrulega mjög ósammála þessari skýrslu og mjög ósammála öllu því sem að lögreglan var búin að segja, háskóla lögreglan og reynslausna nefndina því þau voru náttúrulega búin að vera að verja sig bara í gríð og erg frá því að þetta gerist.
Já.
Og það er í janúar 2019 sem þau fara bara í Good Morning America sem bara einhver stærsti sjóastáttur, spjallþáttur í Bandaríkjunum.
Uh-huh.
Þar sem þið tala um mál Lauren og vanhæfni lögreglunar og vekja athygli á hvernig fór og hvað hefði betur mátt fara.
Já.
Og þetta verður til þess að bara mánuði síðar eru lög, þessi tillega að lögum að þjálfa löggæslu starfsfólk saman hvort það heiti dyravörður hérna, háskóla lögreglan, skiptir ekki máli hvað er, að þjálfaði betur til þess að þekkja merki ofbeldis. Hraðar og betur og geta gert eitthvað í því, vera með einhverja lausnir á.
Já.
Þetta var mánuði síðar eða í mars staðfest í lög, var 2019.
Ok.
12. februar þá gefur skólin út yfirlýsingu þess að þeir hafi bætt öryggis og ummuni. Hvað það þýðir veit ég ekki.
Af því að þú veist það var ekki að örygginu.
Nei.
Per se, þú veist þannig séð, en
já, þeir allan alltaf eitthvað fjárfesta í starfsfólkinu sínu og eitthvað úrbætur, ráðust eitthvað úrbætur, ég veit ekki
já.
Ég veit ekki alveg hérna ég held að þetta sé bara svona PR stönd sko.
Já, meðal annars
þetta er svona rosaflóttur almannatengil sem að skrifa eitthvað flóttu yfirlýsingu og byrti sko. Og það eiginlega sanna sér bara núna því lengra sem ég held áfram. En þá var líka móðir Lauren búin að vera svo hrikalega reyði við því að Melvin gat ekki átt byssu. Hann hef ekki gett keift sér byssu.
Já.
Það þótti staðfest hann ekki keift hann ólegulega. Hann hlaut að hafa fengið hann að lána.
Ah.
Og það kemur í ljós að hann fekk hann að vissulega lána frá einhverju Nathan. Og mamma Lauren vill að sá Nathan sé dregin til saka fyrir að hafa lánað vopn sem að verði valdur að dauða einhvers og þetta var reynt að setja í lög að það væri bara hérna, aðild
Já.
Að málega lána vopn sem að valdur andláði en þau, það tókst ekki
sko, þú veist ef að þú tekur tösku einhvers til útlanda og það er eitthvað í töskunni þá ert þú sekur af því að þín ábyrgð að hafa og taka töskuna. Og sömulegis ef að þú í Flórida skutlar manni í banka sem að ræni banka, þá ert þú sekur fyrir að hafa, þú veist,
Hirtan.
Já, þannig að, þú veist, allt sem við gerum, við þurfum að hugsa út í afleginga þess, þú veist, þó svo sé alveg erfitt, ég lánaði byssunum mínu, ég veit eitthvað þú ert að fara að gera, af hverju ég að gjalda fyrir það sem að þú gerðir án þess að ég hafði haft vitneskju um það.
Já.
En frekar átti þá bara líka ekki vera að lána hlutina.
Nákvæmlega. Eina. Og mér lögin eftir kannski frekar snúist en það, ekki lána skotvopn.
Já.
Skilur við. Það var rúlega gríðaleg umfjöllun um þetta mál í langan tíma eftir að Lauren deyr.
Já.
Og fólk er með hávarar athugasemdir sérstaklega kampuslögregluna í Utah State University um að þeir séu duglegir að líta í hináttuna.
Já.
Og það er bara óumflýjanlegt að það eru nokkri starfsmenn sem þurfa að segja upp störnum sínum, að segja störnum sínum lausum kjölfarið og þessir menn meir og minna skriðu inn í lögregluna í Salt Lake City.
Okay.
Sem er kannski ekkit betra skil.
Nei.
En já, þetta er þess að og þeir eru sagðir óhæfir en það er enginn sem er búin að meta og svo að þeir séu óhæfir þannig ég get ekki komið þá yfirlýsing og sagt að þeir voru óhæfir.
Já.
En þeir klálega litu undan. Nathan sem að lánaði Melvin byssuna, hann er ákærður að lokum.
Ok.
Fyrir að kaupa vopn ólöglega. En það hefði komið ljós að Nathan var á sakaskrá og hefði ekki geta orðið svo út vopn. En hann hefði fengið vinsinn til að kaupa vopnum fyrir sig sem hann hefði svo fengið í hendunar. Og saksóknari langaði að reyna að ákæran fyrir að vera valdur að dauða.
Já.
En til þess að það hefur hægt þá hefði þurft að sanna það að það lægi ásetningur baki sem var ekki.
Já.
En Nathan fær 3 ára skilorðsbundin dóm fyrir að kaupa vopn ólöglega og vopnið er tekið á honum. Það gert upptækt.
Ok.
En vegna fyrir umræða og það er alltaf eitthvað svona bensín og eldin, alltaf eitthvað í gangi, þetta er bara eitthvað að gerast í febrúar, mars, april, maí, júni, júli, þú veist, alveg út í 2020. En vegna allar umræðina sem að kemur upp með skólan og öryggiskeslu skólans og þetta háskóla lögregluna, það er rosa mikið ósætti og nemendur eru bara farnar að stofna til mótmæla.
Ok.
En það dýfkast aðeins á þessu umræðu um að háskóla lögreglan sé að líta til hliðar, að líta frá.
Já.
Og það kemur ljós að þetta er að stóra hluta bara kvenkyns fórnarlömb. Ah. Í mál kvenkyns fórnarlömb sem er að líta undan. Háskóla lögregladeildin fékk í kjölfari $300,000 styrk til þess að bæta það.
Hey.
Og ég er bara eitthvað, ég vil fá að vita nákvæmlega hvað ég gerði upp á sent.
Já.
Fyrir þann pening til þess að geta réttlætt 300,000 dali.
Já.
En það var mjög mikið rót út af þessu og fólk mjög óánægt með hvernig skólinn var að takast á þessu bara frá upphæðu til enda.
Já.
Til dæmis foreldra Lauren vildi fá viðurkennt að skólin og háskóla lögreglan hafi klúðrað sínum málum sem þeir voru ekki tilbúin til að gera og í algjöru örvæntingu til þess að reyna að ná athygli skólans þá fara þær í einkakröfu. Höfðu þær einkamál gegn Utah State háskólanum upp á $56 million í skaðabætur.
Shit.
Og það var aldrei ætlunin að þau vildu fá peningin endilega, þau vildu bara viðurkenningu á að skólinn hafi klúðrað.
Já.
Og þeir voru ekki tilbúin til þess og það var ekki fyrir rúmu áru síðar sem að sest á niður og ákveðu upphæðir til þess að semja og það voru sem sagt foreldarnir fengu $10.5 million til sín.
Já.
En fengu 3 milljónir til Lauren McCluskey Foundation. En það er hérna félag sem að þau stofna í minningu dóttisunar og er tilgangu félag sem að heiðra líf og anda Lauren með því að vekja athygli á og fjármagna rannsóknir og veita fjármagn til að breyta menningunni sem bregst illa við stefnumóta ofbeldi og eltirhella á háskólasvæðum.
Sniðugt.
Þannig að það er allt þeirra að því að svona stefnumóta ofbeldi þetta bara ofbeldi sambandi skilur.
Já.
Þú veist, þetta hérna er alltof algengt.
Já.
Og það eru alltof væg viðlög gegn þessu. Og það virðist kannski bara vera að breytast með hverju málinu, sko.
Samt ótrúlegt hvað þarf, þú veist, hvað þarf mörg mál
Já.
Til þess að þetta breytist.
Það er nafla það, sko.
Já.
Þetta er allan að verði vondi til þess að Utah State
gerði brók.
Gerði sig í brók, sko.
Já.
Þetta er alveg skellilegt, 21. 37 ára, skilur galið.
Já, hann skuli hafa náð að bara feika sér
Já.
Svona. Það ótrúlegt.
Og hvað er markmið?
Ég hefst, hérna frá er ég 24 ára og ekki reyna.
Já, nókvæmlega. Herra, þú ert svo þetta ammálin daginn?
Við skulum ekki vera að tala um það.
Nei.
Fyrir hann ég jafna mig.
Nú er 2010.
Jeps. Svo er ég 2011 og 2012.
Já.
Og áfram gengu það. Jeps, jeps,
jeps. Ekki spurning. Æjá, þetta var málið hennar Loren.
Já.
Ég ætla þá bara að takka fyrir mig í dag.
Takk og bless.
Takk og bless.